Barabara kabisa, VOA Express hewani. Leo ni Jumatano tarehe 31 Julai mwaka 2019. Anayokaribisha katika matangazo ya VOA Express leo kutoka Washington DC, jina langu ni Patrick Nduimana, lakini hapa studio nipo pia na mwenzangu
Kenneth Bwire, jina la kwangu katika VOA Express. Leo katika mjadala tutakuwa tukikuuliza wewe, katika nchi hiyo unayoishi, sitaki kuita nchi yako kwa sababu ni ya kila mtu, sio?
Ndio.
Hapo unapoishi, maafisa wa polisi wanapokuja kutekeleza sheria, lile jukumu ambalo wamewekwa kutekeleza sheria na utulivu, kazi yao wanapoifanya na kuridhisha wewe, wanapokamata mshukiwa, wanapo mchakato wote wanaotumia kukamata mshukiwa, hii inakuridhisha kama raia wa nchi ile, ama unaona kuna njia nyingine ambayo wanastahili kufuata ili kuhakikisha kila mtu anafurahia utendakazi wa kila mmoja?
Naam, hiyo ndio mada ya barazani leo, na ukizungumzia hilo ni kwamba tutarudia huko Tanzania kujua mengi zaidi yanayoendelea baada ya yule mwanahabari anaitwa Erika Bendera. Zimezungumzwa habari nyingi tu kuhusu kukamatwa kwake. Tutaungana na mwandishi wetu wa huko Dar es Salaam, atatupa mengi zaidi yale ambayo sasa ni mapya ambayo yanajulikana hivi sasa. Lakini vile vile Kenneth, Ebola DRC bado ni tishio kubwa sana. Bado ni tishio kubwa. Kuna kisa ambacho kilitokea cha mgonjwa huko Goma, ni kisa cha pili, ni mgonjwa wa pili. Alipatikana na Ebola, ilikuwa ni siku ya Jumapili, lakini sasa mgonjwa huyo amefariki dunia na wasiwasi ni mkubwa kabisa, Kenneth.
Katika hospitali ambapo alikuwa amelazwa baada ya kupelekwa kule kuonyesha dalili baadaye zilizogunduliwa kwamba alikuwa anaugua Ebola, wagonjwa aliotangamana nao umeingiwa na hofu kwamba huyu mtu tulikuwa tunamjua, alikuwa mwenzetu hapa, tulikuwa tunamtambua kama ni mtu anaugua tu ugonjwa wote ule, kabla tuambiwa jamaa alikuwa anaugua Ebola. Kwa hivyo na sisi tuna wasiwasi mkubwa. Tumsikilize mmoja wa wagonjwa ambao wapo kwenye wodi, wametengwa katika chumba maalum wakichunguzwa endapo nao waliambukizwa Ebola ama la.
Sisi tuliingia saa vile ba malade, hatukujua ni kaa gani. Wakati yenye tuliingia nyuma, wakati walikuwa state, wakafia wakamubeba. Sisi tukabakia saa vile tu, basi hatutatoka na hatuyapona kamembe. Wakati tulibakia nyuma, wakakuya wanganga wa daktari, wakaregistrea, pre-registrema. Wakatoka wakaenda, wakasema watakia tuvaksini. Mwisho pale. Tunaweza ogopa, juu tuko wanadamu kamembe. Wakati ya kuogopa, kama wanaweza kia wana vaksine, wana tu vaksine. Probleme naishia pale. Haiko kusema kato ulikuwa fupamua na enjoy mpaka na shitu isha ipata. Upon. Basi waku viongozi wajikaze tu. Waangalie vile watarifanya juu. Shipe kia tutawezi. Isipokuwa Mungu wa mbinguni, shia tutajwezea kitu.
Kene, sisipokuwa Mungu wa mbinguni, Ebola bado ni tatizo. Lakini hofu sio tu pale hospitali alipokuwa mgonjwa huyo. Vile vile majirani zake wana wasiwasi mkubwa sana.
Yeah, pale mahala na kabla hujaambiwa ulikuwa unaugua, kuna watu ambao ulikuwa unatengamana nao, unacheza na watoto wako, unasalimiana na jamaa, mnakula pamoja, mazingira ya kwetu Afrika unafahamu. Hata mnacheza mchezo pamoja, mnapiga hadithi zenu, mnazungumza mazungumzo mengi hata na kucheza, lakini baadaye unaambiwa Bwire mliokuwa naye hapa kaugua Ebola. Hofu inakoeje?
Kwa mgonjwa, na ule mgonjwa wamefika bali mkamata kwa kumupima na mkutana na kaa Ebola. Ile kaa Ebola, wakati anafika wanakamata muganga kwa kupata vaksi ya Ebola. Shida ni tuko nao siye, kajede, mai kwanza ni shida. Watoto wanashotea ni kustadi hapa wiko mingi, hakuna proteksio. Na kadiri kaa Ebola imepatikana mkartie, kitu ya hitu natasha liye ni kusema nini wanaweza tuletea kwa kuchunga familia zilibakia na watoto, na ile kai ishi hapa hapa isiendelee. Kwa juu kama kai Ebola imepatikana mkartie, ni kusema tutafanya hiyo, tutachunga ile kana namna gani? Wakati ule mtu wa Ebola alikuwa mnyumba, alikuwa anacheza na watoto wake, kwa salimia watoto wake, alikuwa na familia yake, na ile familia yake ilienda shota mai, walisalimiana kule, kwa juu ni mtu wa hii kartie hapo gamba. Kumbe kama kaa Ebola imepatikana Mugaba, ni kusema nini? Tutaikombatre. Eske ni siye na wala bebiko charge na Ebola wamefika hatu wabaona. Tumekutana tu ni wa journaliste na dispa yetu. Mimi sio problemi kusema kaya watu wiko shajena Ebola wafike wafai suivi sana ili ile ka ishi hapa. Wajua ni vazi kana imeua watu mingi sana. Na si hapa tuko wadogo tutapenda ile ndege.
Naam, sauti za raia hao wa Goma zimekusanywa na mwenzetu Oster Malivika, mwandishi wetu wa pale mjini Goma. Kenneth, vile vile kuna ripoti ya wagonjwa au visa vitano vingine vya Ebola huko Ituri katika eneo la Mambasa. Visa vitano vilipatikana siku ya Jumapili. Na ripoti zinasema kwamba sasa tangu yani mwezi mmoja tu ni visa 19 vya Ebola vilikwisha patikana huko Ituri, na hasa huko Ituri kuna pingamizi kubwa, ni jamii, wananchi wenyewe hawaamini kwamba Ebola ni ugonjwa hatari, yani hawaamini na hata wakihamasishwa hawakubali, na hili ni tatizo kubwa sana, na nafikiri na ndio kitu ambacho kinachangia zaidi Ebola kuendelea ku yani kama vile kuenea katika maeneo yote ya mashariki na kaskazini mwa DRC.
Unajua wakati ambapo unazungumza hivi Patrick, baadhi wengine wanauliza tutafanyeje sasa. Unajua kuna magonjwa kama TB kwa mfano, unapopatikana unaugua TB mfano wa nchini Kenya, utawekwa chini ya ulinzi hadi utakapopokea matibabu kwa lazima. Sio kwa hiari, kwa lazima hadi utakapopona kabisa. Je, madaktari wa afya zile juhudi wanazochukua zinaweza kuwa za nguvu wakati tunafikia sasa kila mtu? Ndio swali ambalo nilikuwa nauliza Malivika. Nasema sasa inabidi mkondo mpya utangazwe
kabisa, sababu ukumbuki kuna mwanahabari ambaye alisema alifuatilia sana ugonjwa wa Ebola kwa DRC, akasema chanjo ipo, pesa zipo, kila kitu mkitaka mkusanye, teknolojia sijui sayansi na nini, lakini kama hujahamasisha jamii na jamii waelewe kwamba Ebola lazima wachangie kwa kupambana nayo, basi bado tuna safari ndefu ya kufanya.
Tuingie Tanzania.
Tanzania tunaungana naye Dina Chahali. Dina Chahali, karibu kwenye Express. Karibu, na mengi yamezungumzwa kuhusu kukamatwa kwa mwanahabari Eric Kabendera. Mapya ambayo nayo ni yapi?
Ndio.
Mapya ambayo nayo ni yapi?
Inaonekana kuna hitilafu kwenye mawasiliano ya simu. Lakini unavyozungumzia mwandishi Eric Kabendera, jana maafisa wa polisi walikuwa na kikao na waandishi wa habari. Wakiongozwa na anaitwa Mambo Sasa. Mambo Sasa.
Naambia kwamba Dina amerudi kwenye line ya simu. Dina?
Ndio.
Nilikuwa nauliza habari mpya kuhusu kukamatwa kwa Eric Kabendera ambazo unazo. Tuambie.
Nilikuwa jana kamanda wa polisi kama mwalimu wa Jaro Mambo Sasa alizungumzia na kufikiri kwamba wamemkamata, lakini kulikuwa kuna kuhoji kwamba kwa nini sasa anakamatwa na polisi wakati wanahoji suala la uraia. Kwa hiyo leo kamanda, kamishna wa uraia na kikosi cha kusafiria idara ya uhamiaji Bwana Gerard Kihinga ameiruka naye akaitisha mkutano na waandishi wa habari na kufikiri kwamba Kabendera ameshikiliwa na jeshi la polisi na uhamiaji na anahojiwa kuhusu swala la uraia. Kwa hiyo amesema kwamba hiyo ni taratibu ya kawaida kutokana na kwamba wamepata taarifa kutoka kwa raia wema wakihoji uraia wake, ndio maana wameamua kumshukia na wamemkamata kwa sababu yeye mwenyewe alikaidi mwito wa polisi ambayo ilitaka aende kujieleza kuhusiana na tuhuma hizo za uraia wake. Kama tumsikilize huyu Gerard Kihinga ambaye ni kamishna wa uraia na kadi za kusafiria idara ya uhamiaji.
Sisi tunaangalia uraia wa mtu, hatuangalii kazi yako. Na labda niseme kama nilivyosema kwenye taarifa yangu, labda hili limekuwa limevuma sana kwa sababu huyu ni mwandishi wa habari. Sasa limevuma. Ni tunao watu wengi tunaowahoji. Wengine watu maarufu sana. Ingekuwa maana ile ruhusa ningeweza kuyataja hapa mngeshangaa. Hata kama hata bwana Kabendera angetupa ushirikiano, pengine hata nyie msingegundua kama anahojiwa uraia wake. Mpaka sasa tumeweza kupata maelezo yake. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tumemwagiza atuletee, ameahidi atavileta. Kwa hiyo tunategemea na atatupa ushirikiano. Akitupa ushirikiano, muda wa uchunguzi utakuwa ni mfupi sana. Na ndio maana tulikuwa tunamuita kirafiki, njoo tuweze kufanyana mahojiano, tuletee vitu fulani fulani. Angeweza kutuletea, sisi tukaendelea kuchunguza chini kwa chini. Lakini tushotoka kwamba yeye alikataa.
Dina, mwaka 2013 ripoti inasema kwamba Kabendera huyu alihojiwa kuhusu uraia wake wa Tanzania, na lakini baadaye ilifahamika ilidhihirika wazi kwamba kulikuwa kuna tatizo upande wa uraia. Vipi leo swala hilo lirudi tena?
Ameuliza leo kwamba kwa nini ishara hiyo imerudi, lakini akajitetea huyo kamishna wa uraia na passport kwamba wakati ule 2013 kabendera hakukamatwa. Ni swala ile tulihojia, lakini hakukamatwa. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi zilizoibuka tena wakaamua kumkamata ili aweze kufanya uchunguzi na kupata maelezo yake. Ile amelizungumza mtu msikilizi, alafu kiendelee kujadili mengine ambayo ameyasema.
Kabendera hajawahi kukamatwa, aliwahi kutuhumiwa mwaka 2013 kwamba yeye anasemekana sio raia wa Tanzania. Alituhumiwa, hajawahi kukamatwa. Kwa hiyo taarifa zilianza kukusanywa, ikawa sasa tunamtafuta yeye mwenyewe, sasa aje naye tupate maelezo yake na tupate vielezo tunavyovitaka sisi. Hakutupa ushirikiano. Kwa hiyo alikuwa anakimbia, alikuwa hatupi ushirikiano. Kwa hiyo ni kama nilivyosema kwenye ukamataji, kama usipotupa ushirikiano, utakwenda kumkamata mtu ambaye unamtuhumu umevaa uniform, atakimbia, atakujua, atakuona ni fanya atakimbia. Lazima uende namna ambavyo asikutambue haraka mpaka umweke mikononi. Na ndio maana baada ya kumkamata tumesema kwamba tunaye tunaenda kumhoji, atakipa ushirikiano swala yake itaisha mapema.
Dina Chahali, tukushukuru kwa kukusanya taarifa zote hizo, sababu muda uturuhusu. Lakini kulikuwa wasiwasi Kenneth, kulikuwa na wasiwasi kwamba hawajui alipo, lakini taarifa ni kwamba familia yake sasa imemwona.
Lakini ulivyosema, mwaka 2013 aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Emmanuel Nchimbi alitoa taarifa ya wazi iliyosomwa na maafisa wa idara ya uhamiaji, ilieleza kwamba Kabendera alikuwa ni raia wa nchi. Na katika taarifa hiyo iliyochapishwa na gazeti la The Citizen inasema kwamba waziri Nchimbi hata alisonga hatua ya kuomba radhi kwa niaba ya familia kwa usumbufu aliyopata, na kumaliza swala hilo kwamba ni raia wa Tanzania. Sasa swala chipuka mara nyingine ambalo msikilizaji tutaendelea kulifuatilia.
Tuende kwenye habari za dunia sasa. Taliban inasema kwamba ina matumaini kwamba makubaliano yatafikiwa na Marekani ya kumaliza vita vya miaka 18 nchini Afghanistan, wakati wapatanishi wawili walipokutana baadaye wiki hii nchini Qatar kwa duru nyingine mazungumzo muhimu ya amani. Pande mbili zimefanya kazi kwa takriban mwaka mmoja na kukaribia kuandika mpango wa makubaliano ambao umeelezea masuala muhimu, kwa mujibu wa Sohail Shaheen ambaye anawakilisha timu ya Taliban katika mazungumzo.
Tanzania inatarajia kutumia magari maalum yanayotumia vitoroli vya kamba katika kupanda mlima Kilimanjaro, ambao ni mlima mrefu kuliko yote barani Afrika na urithi wa dunia. Nchi hiyo inataka kuongeza idadi ya watalii, lakini wasindikizaji wageni wanaokadiriwa kuwa robo milioni na waongozaji wana wasiwasi kuwa magari hayo katika mlima yatahatarisha ajira zao.
Korea Kaskazini ilifyatua makombora mawili ya masafa mafupi mapema leo, kwa mujibu wa jeshi la Korea Kusini, ikiwa ni jaribio la pili katika kipindi cha wiki moja, wakati mazungumzo ya nyuklia yamesimama. Makombora hayo yalifyatuliwa kutoka mji wa mashariki wa bandari wa Wonsan na kuruka kwa takriban kilomita 250 na kufikia kuruka angani kwa kilomita 30, kwa mujibu wa mnadhimu mkuu wa Korea Kusini. Kuzinduliwa kwa makombora hayo kumetokea katika siku ya sita baada ya Korea Kaskazini siku za nyuma kufanya majaribio ya makombora ya mbali, ambapo ilieleza kuwa ilikuwa ni mwitikio kwa hatua ya Korea Kusini kununua silaha za Marekani na kufanya majaribio ya kijeshi na Marekani.
Na waandamanaji nchini Haiti wanaopinga rushwa wametoa ujumbe kwa rais wa Marekani Donald Trump wa kubadilisha mkakati. Tokea Julai 25 mia waandamanaji wamekuwa wakikusanyika katika maeneo mbalimbali kupinga utawala wa rais wa Haiti Jovenel Moise kwa masuala ya rushwa. Licha ya mkuu wa genge linaloshutumiwa kwa rushwa Anel Joseph kukamatwa, waandamanaji hao wanasisitiza kuwa lazima rais Jovenel Moise naye akamatwe ili kutatua tatizo kikamilifu.
Oh, la, la. Please. Madui, wamenizidi pesa na umi na shanga. Sijui, how to say na kibuli na kata. Mwani dai, si wadai, hila na shanga, mwana ni chukia. Chuki zisizo sababu, mwana chinya mbuzi kafani, ili asile apote, ona wana vyo mwaka heli. Mungu baba unitete, wanamiriki mafogi fogi, wana shinana na midongote, wana wish hata nishiwe kodi, ni tange tange wanizome. Ni mnyonge, nililie nani kama si wewe, kisa tonge, wanafanyia waniondoe. Ninajikaza hivyo, ninajikaza, jikaza hivyo.
Na msikilizaji, ni Asley, rekodi mojawapo ile ambayo imetoa ushauri mkubwa zaidi. Lakini tunapoingia katika barazani, tunafahamu katika siku za hivi karibuni nchini Kenya kumetokezea visa ambavyo maafisa wa polisi wamelimana ngumi na raia, hata wengine kuingia ndani ya magari ya kibinafsi ya raia. Nchini Uganda ni vile vile, maafisa wa polisi wamelazimika kutumia viboko wakati raia wapo tayari na wao kulimana ngumi. Nchini Tanzania visa vimetokezea kwamba afisa wa polisi anapokuja kukamata hajitambulishi, anakuambia tu upo chini ya ulinzi mkali, unachukuliwa.
Burundi nafikia hata polisi anafyatua risasi kabisa. Mm-hmm. Hasa wakiwa wanapambana na hao jamaa wanafanya usafiri wa taxi ya beskeli, wanaitwa kule kwetu wanaita taxi velo.
Mm-hmm.
Basi kila siku kuna ugomvi kati ya polisi na hawa jamaa wanafanya hii usafiri wa beskeli, taxi velo. Polisi anafyatua risasi. Mm-hmm. Na jamaa anaaga dunia kabisa.
Uganda inakuwa polisi akifyatua risasi utasikia raia akisema yamesalia marisasi mawili. Akifyatua la pili, la tatu sema bunduki haina risasi, njooni tumshike.
Tuna washiriki wawili kwenye barazani. Hebu na uwakaribishe na tusikie maoni yao.
Tunauliza, je, polisi anatenda kazi inavyokufurahisha nchini mwako? Pius Dankara kutoka Tanzania na Emmanuel kutoka nchini Kenya. Tuanze na wewe Pius Dankara. Unapoangalia jinsi maafisa wa polisi wanatekeleza kazi yao nchini mwako, kuwakamata raia, kushirikiana na raia, inakufurahisha ama inakuudhi?
Kweli jina langu ni Pius Dankara, jijini Dodoma, Tanzania. Na mimi naanza kusema kwamba kazi ya polisi ni kulinda usalama wa raia na mali zao, na sio kunyanyasa raia. Na vile vile mimi sio mwanasheria, isipokuwa huwa kuna kanuni ambao zinafundishwa kati ya raia na polisi, na kanuni ni kwamba si sheria bila shuruti. Kwa hiyo kama mtu unatuhumiwa, inatakiwa utii sheria bila shuruti, kwamba ukiambiwa unahitajika polisi hautakiwi yani ukaidi amri ya polisi. Endapo utakaidi amri ya polisi, lazima atatumia nguvu katika wewe kukupeleka katika kituo cha polisi. Kwa hiyo pale kuna mawili, aidha utapata viboko ama manyanyaso ya aina yoyote. Kwa hiyo mimi hapa ninachotaka kuzungumza ni kwamba polisi hawana mamlaka ya kumpiga raia ambaye hana kosa, kwa sababu yani mahakama ndio pekee ndio inaweza kumfanya mtu kumtia hatiani. Ila raia wanapoambiwa kwamba wanahitajika polisi, wanatakiwa watii sheria, waende wajue kwamba kule wanaitiwa nini. Kama hawana makosa, basi wataachwa huru na watarudi. Kwa hiyo ni kwamba mara nyingine inatokea hivyo kwa sababu ya kutotii sheria. Isipokuwa kwenye masuala ya maandamano ya amani, kama watatumia nguvu katika kuwanyanyasa raia, ni kwamba basi hapo polisi watakuwa wamesimama.
Sawa kabisa, Pius kutoka huko Tanzania. Tumsikie na tumsikilize Zawadi Emmanuel kutoka Kenya. Emmanuel, vipi huko Kenya, polisi wanaheshimu utaratibu wa inapofika kumkamata mshukiwa wa makosa?
Kwanza kabisa ningependa kushukuru kwa nafasi hii. Majina naitwa Naibei Emmanuel Zawadi kutoka nchini Kenya, jiji la Nairobi. Na mchango wangu ningependa kusema ya kwamba ukiangalia katika nchi yetu ya Kenya, hatu sijaona ya kwamba ule utaratibu unapata, kwa sababu ukiangalia katika kila kisa unapata ya kwamba aidha mtu ameshurutishwa katika ile hali ya kukamatwa ama haki zake zimeweza kukiukwa. Kwa sababu ukiangalia katiba inasema kwamba mtu yote, hata awe mharifu wa aina gani, lazima zile sheria na haki ziweze kufuatwa. Sio kunyanyasa, sio kumpiga wala kumshurutisha kihaki. So ile mimi ningependa kusema ni kwamba hakuna mtu yote ama afisa yote ambaye ameweza kufuatilia ule utaratibu ambao umeweza kuwekwa wazi katika sheria zetu, na hiyo yote imeweza kuchangiwa na ya kuwa wale polisi maafisa wanaona ya kwamba wako juu ya sheria. Hakuna hata mmoja wao wanaona ya kwamba anataka kuheshimu sheria. Wanaona ya kwamba hao ni wale watu ambao wanaweza kufanya lolote. Wakisahau ya kwamba hawa ndio wamepewa nafasi na ile mamlaka ya kuweza kuangalia kwamba sheria inafuatiliwa.
Naam.
Baada ya kutungwa katika mabunge zetu. So tatu, Kenya hakuna ule utaratibu na kuna unyanyasaji wa kila aina.
Naam. Yeah. Tuwashukuru Zawadi Emmanuel na Ibei kutoka Kenya na Pius Ndakala kutoka Tanzania, lakini Kenneth nafikiri kwamba labda sio polisi wote, kuna wale ambao hawajibiki lakini wengi labda wanawajibika katika kuheshimu sheria.
Na kiukweli ni kwamba polisi hatuwashutumu, hapana, tunajadiliana ili mkaweze kusikia maoni ya wenzenu ambao mmezaliwa nao, mnaishi nao, mko nao nchi moja, mazingira ni sawa, nyote mnafanya kazi kushirikiana. Shesha Bunzari wa Ntububu, Nzega, Tabora, Tanzania, anasema kiukweli polisi wa Tanzania hawaheshimu utaratibu wa kumkamata mshukiwa, hasa maeneo ya vijijini, hawatendi haki kabisa, wametawaliwa na rushwa sana.
Chindema Pambano wa Mbeya, Tanzania, anasema baadhi ya askari wetu ni waungwana sana katika kumkamata mtuhumiwa, ila wengine sio watu wazuri, kwani wapo kimkakati wa kukupoteza. Nimeachana na Vodacom sababu ya urasimu wao.
Hussein Machui kutokea Mpirani, Mbokomu, Moshi, anasema binafsi anaona polisi wengi hawafuati sheria pindi wanapokwenda kumkamata mshukiwa, bali wengi wao hufuata maagizo waliopewa na viongozi wao na kuiacha sheria pembeni ili wakaweze kumfurahisha yule aliyowatuma.
Ni baadhi ya maoni ya wale walioandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na tunawashukuru wote ambao walitoa mchango wao. Kenneth, tuelekee kwenye muziki. Express bila muziki hatujafanya kazi.
Otile Brown anasema dala dala. Unajua dala dala?
Dala dala eh.
Ni nini? Kwa maana hii muktada huu inaweza kuwa kitu kingine tofauti. Haya,
tusikie.
Kama pensi kipo macho yana tongo. Aya na mwenyeo ya maridhiano. Pitia na kata mamodo na anachongo. Semi huru ila. Upendo kwa yai wezi posi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusipoteza netemu silete nyondo. Semi huru ila. I need some love now. Some real love now.
Na kuna venye mafisi unawatesa tu, ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukidai kukiona. Akifika Erianda mtokona, wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kani toto chini ya waba wachokoko.
Kikupa silver goro ntapu ya kamene. Jumini girimba kwa shia kama meme. Kukaf na uloyo zote ndetianga tene. Jusain na royo fiti fita kekembe. Chuna kindovu badai kekate pembe. Chuno nyongo wa kekate kakadere. Napenda kwa ndolo kini vishanga pete. Jusura simbovu kumbao tilazma tembe.
I need some love now, some real love now.
Kenesi, hakika nimeelewa tu hili neno la Kiingereza I need some love.
Anaitafsiri
I need some love.
Anaitafsiri
sijaelewa.
Unataka nikuelimishe?
Sijui.
Nikueleweshe?
Sijui.
Okay, anayetafsiri ndiye anayebeba mzigo. Na anayetafsiri haya, lakini inalingana tafsiri yako itakupeleka upande gani. Mm-hmm. Lakini muziki unaitwa daladala. Mm-hmm. Daladala kazi yake ni kubeba aina yoyote ya mtu. Mm-hmm. Ili mradi analipa nauli.
Kabisa.
Nimeachia hapo.
Kutoka kwenye mambo ya muziki tuende kwenye mambo ya teknolojia. Kenneth, teknolojia ya kisasa inakuwezesha kununua na kumiliki hisa za aina mbalimbali tofauti na ilivyokuwa miaka michache iliyopita. Nchini Afrika Kusini, wafugaji wameanza biashara isiyo ya kawaida ya kuuza hisa kwa mtu yoyote ambaye angependa kumiliki ng'ombe kwa bei nafuu. Teknolojia, naam, teknolojia hiyo. Mengi zaidi na mtaalamu wa mambo ya teknolojia, BMJ Muridhi.
Mifugo hawa nchini Afrika Kusini ni wa kawaida tu, lakini kuna kitu tofauti kuhusu umiliki wao. Si jambo la kawaida kwa watu ambao hawajuani na wala hawajawahi kukutana kumiliki mifugo kwa pamoja, lakini baadhi ya wakulima na wafanyabiashara Afrika Kusini wanauza hisa za ng'ombe wao kwa kutumia teknolojia ya kimtandao na kuwavutia wawekezaji ndani na hata nje ya nchi. Kwa kutumia mfumo wa biashara ambao awali haukuwa unajulikana, hisa za kumiliki ng'ombe hawa zinauzwa kwa kupitia app mpya na ya kipekee iliyopewa jina la crowd farming, yani ukulima au ufugaji wa pamoja. Mtuthuko Shezi ni mwanzilishi wa kampuni itwayo Livestock Well.
We started off on this farm 4 years ago with just 26 cows.
Tulianza katika shamba hili miaka 4 iliyopita tukiwa na ng'ombe 26 tu. Lakini sasa tuna zaidi ya 2000 ambapo watu wamewekeza kwa kununua hisa. Kampuni yetu imekuwa ya kimataifa na watu wanaweza kuwekeza kutoka mahali popote duniani.
Lakini je, mfumo huu unafanyaje kazi?
The investor coming into Livestock World can invest in an unborn baby of a pregnant cow.
Mwekezaji kupitia kampuni yetu anaweza kununua hisa kwa ndama ambaye hajazaliwa kwa kulipa randi 1018 sawa na dola 300 za Kimarekani. Na baada ya kuuzwa kwa ndama huyo, mchakato huo huchukua miezi 12. Na unapata faida ya dola 140.
Kwa kutumia simu zao, wateja wakiwa maeneo mbalimbali ulimwenguni wanaweza kununua hisa hata kwa kiasi kidogo tu cha pesa cha hadi dola 41 za Marekani. Baada ya miezi michache, ng'ombe hao huwa wameongeza uzani na bei yao kupanda, ambapo wanunuzi wa kwanza wa hisa wanaweza kuuza hisa hizo kwa bei ya juu hata zaidi na kupata faida kubwa. Shezi anasema yeye na wenzake wana mipango ya kupanua biashara yao na kuingia katika nchi zingine ndani na nchi ya bara la Afrika. Kutoka meza ya sayansi, teknolojia na biashara, mimi ni BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Pato.
Shukrani sana BMJ Muridhi.
Pato.
Mhm.
Hiyo teknolojia, unajua ile inaitwa kudukua, hacking. Yeah. Nikiweka pale hisa zangu, wajeuri wamejia kwenye mitandao.
Haya, swali la jana. Unaridhika na huduma za afya nchini mwako?
Timothy Ngaira kutoka Kitale, Kenya anasema, unajua tukianza kuangazia masuala haya ya afya, kiukweli inakera mno. Tukizingatia masaibu yanayopitia wagonjwa, hata wengine wanafikia hatua ya kutoa hongo ili wahudumiwe ipasavyo. Kwa upande wangu, hizi huduma tunazopewa pale mahospitalini ni duni mno.
Edi Mrisho kutoka Bujumbura, Burundi anasema, kwa kweli huduma za afya kwao si nzuri kabisa, watu wanapata taabu sana.
Kashinje mjomba wa watu baadhi toka Kagongwa, Kahama, Shinyanga, Tanzania anasema, hapana, kwani wahudumu wana kauli ambazo si rafiki kwa wateja wao, hakika wanatukera sana.
Stephen Njuguna, Njuguna kutoka Dagoreti anasema, ni maeneo ya vichinjo hapa kwetu, nafikiri ni Kenya huko. Inalingana na uzito wa mfuko wako, bora huduma. Karibu Kenya, karibu Maasi Mara.
Naitwa Kenneth Bwire, na hapo ndipo
nasema naitwa karibu Masai Mara, ndio
Masai Mara.
Haya, na mimi ni Patrick Ndwimana, kwa pamoja tuna wageni kiwatakia jioni njema.